në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës në këto çaste pritet të votojë për mocionin e votbesimit ndaj qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës gjatë ditës në parlament ka mbështetur mocionin e AKR-s. Forcat serbe të sigurisë sot kanë ndërmarrë operacion për kapjen e Ratko Mladićit. Amerikanët sot votojnë për dy dhomat e Kongresit, pritet fitore e Republikanëve. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po shqyrton miratimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale. Mocioni është ngritur nga Alianca Kosova Re dhe është përkrahur nga partia në pushtet PDK-a, nga partia opozitare LDD dhe Pakicat. LDK dhe AAK thanë se përmbahen nga votimi. Për miratimin e mocionit nevojitën të paktën 61 vota. Raporti Ziadin Gashit.
Me votat e Partisë Demokratike të Kosovës, pritet që kuvendi të merë sot besimin qeverisë Thaçi. Mocioni mosbesimit ngritur nga Alianca Kosova e Rejnë nënshkruan nga 40 deputet, është mbështetur nga partia në pushtet nga Pakicat dhe partia opozitare Lidhja Demokratike Dardanis, kurse Lidhja Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës janë treguar të përmbajtura. Andaj, 49 shkrimet e mocionit pritet të shëndrohen në votat e nevojshme në parlament, vetëm me mbështetjen e partisë në pushtet. Duke arsyetuar ngritjen e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë aktuale, shefi i grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli tha se Kosova ndodhet në krizë institucionale që është shkaktuar pas vendimit të gjykatës kushtetuese që pasoi dorëheqjen e presidentit Fatmir Sejdiu dhe tërheqjen e ministrave të LDK-s nga qeveria.
Për dalin nga kjo krizë, grupi parlamentar i AKR-s, i mbështetur nga 40 deputet, ngrit mocion për mosbesim ndaj qeverisë dhe kërkon nga kuvendi ndërmarrjen e veprimeve të tjera në pajtim me kushtetutën.
Për t'u përgjigjur mocionit të AKR-s në foltorën e kuvendit doli dhe kryeministri Hashim Thaçi. Ndonse bëi fjalë për shkarkimin e qeverisë së tij, Thaçi u bëri thirrje deputetëve që ta mbështesin mocionin duke konstatuar se vota për këtë mocion është votë për daljen nga kriza.
Shteti ynë ka disa herë që zhytur në një krizë politike dhe institucionale, por po përballemi me testet e demokracisë në shtetin ton të ri. Vota juaj sot, të nderuar deputet, është vendim i ri për shtetin e Kosovës, për të vërtetuar për kushtimin ton për demokraci dhe liri.
Në frymën e fjalimit të Thaçit në emër të partisë në pushtet, shefi i grupit parlamentar të PDK-s Rambuja tha se kjo parti politike e mbështet mocionin.
Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka vendosur që ta votojë mocionin për mosbesim qeverisë.
Arsyetimi dhe përmbajtja e mocionit është refuzuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo e dalë së vonin nga qeveria. Në emër të LDK-s, shefi i grupit parlamentar Ismet Beçiri tha se LDK do të përmbahet nga votimi, kurse deputeti tjetër i LDK-s Fatmir Rexhepi shprehu dëshimet e tij se kryeministri Hashim Thaçi ka gisht në vendimin e gjykatës kushtetuese që u pasua me dorëheqjen e presidentit Fatmir Sejdiu si zanafill e krizës aktuale.
Unë e kam dilemën time si deputet e Kongresit Parlament dhe po e pres vetëm një pyetje e kam për kryeministrin. A ka dorë kryeministri në rrëzimin e presidentit përmes gjykatës kushtetuese? Prej ditës kur është larguar presidenti nga detyra për shkak detyrimit kushtetues, koalicioni atë ditë ka përfunduar.
Qeveria Thaçi u cilësua si e dështuar që nga fillimi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar Ardian Gjini tha se kjo qeveri është dashur të shkonte nga pushteti Qyshmoti, pasi që sipas tij ajo ka varfëruar qytetarin e Kosovës, ka zhytur vendin në krim e korrupsion dhe ka cënuar lirinë e shprehjes dhe medias. Por ai tha se AAK-ja nuk e mbështet këtë mocion, pasi që ai sipas Gjinit është thirrur për të mbajtur zgjedhjen në terr dhe para Mosh Haradinajin.
Nëse dikush kish kërku prej nesh me përmbledh fjalën e kryeministrit, mu duk që na tha ju lutem shkarkomni sa disa i mirë janë kon.
Për tri vitet e këtij koalicioni qeveresës në Kosovë ka lulëzuar krimi, korrupsioni dhe varfëria ekstreme, tha në emër të Lidhjes Demokratike të Dardanis shefi i grupit parlamentar Lulzim Zeneli. Pavarësisht përmbajtjes së mocionit, LDD u shpreh pro votimit të mocionit për të dhënë fund qeverisjes aktuale.
LDD do të votoj që kjo qeverisje të shkojë një orë më parë, duke cilësuar si mënyrë vetme për të hapë rrugë për alternativë të re që qytetarët e Kosovës e presin sot. Ne përkrojmë mocionin dhe do të votojmë pro këtij mocioni.
Debati po vazhdon dhe pritet të përmbyllet me votim. Për miratimin e mocionit mjaftojnë 61 votat e deputetëve. Më pas qeveria do të konsiderojë në dorëheqje kurse kuvendi do të shpërndahej. Një situatë e tillë e shpije Kosovën në zgjedhje të jashtëzakonshme për mesin e muajit dhjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuat raportin për zhvillimet e ditës në parlament, ndërsa tash lidhemi drejt për drejt me korespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi, që po ndjek punimet e kuvendit. Ziadin, besoj se po dëgjohemi.
Po, Mlazim, po dëgjohemi.
Ziadin, çfarë është duke ndodhur në këto çaste në parlament dhe kur pritet votimi për mocionin?
Aktualisht, pas një pauze prej më gjatë se një ore gjysmë, debati po vazhdon. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës thonë se vota e tyre pro mocionit nuk është vot kundër qeverisë, por vot për tejkalimin më të shpejtë të krizës e PDK, po vlerëson fundin e kësaj qeverie si një fillim të një mandati të ri duke kërkuar me ngurmë që Kosova të shkojë sa më shpejt në zgjedhje. Me pokrejsisht ndryshe vlerësojnë deputetët nga opozita këta të fundit. Vlerësojnë se mocioni mosbesimit të vjen si rezultat i keq qeverisjes. Mocioni sipas procedurave përfundon me votim pas debatit që mund të zgjasë deri në 3 orë, që nën kupton se mund të votohet diku para orës 17. Nëse PDK me të vërtetë do të mbështesë këtë mocion, atëherë është e pritshme që ai të miratohet.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Prag. Deri në krijimin e institucioneve të reja, analistët politik konsiderojnë se shumë procese të rëndësishme në Kosovë mbesin në gjysmë. Sidoqoftë, koalicioni deri tashëm PDK-LDK nga analistët konsiderohet të ketë qenë i panatyrshëm dhe rrjedhimisht rënja e qeverisë është hap i natyrshëm. Kronike Albana Isufit.
Procesat si afirmimi ndërkombëtar i Kosovës, zhvillimet e brendshme ekonomike si dhe dialogu me Serbin mund të ngecin deri në krijimin e institucioneve të ardhshme, vlerësojnë analistët kosovar. Ndërsa pritet votimi i mosbesimit të qeverisë në kuvendin e Kosovës, analisti Migjen Kelmendi quan demokratike zhvillimet rreth mocionit, por ai shpreh ruajtjen e lënjes në gjysmë të proceseve në vend.
Udhani kohë e cila me siguri se i afekton proceset e nisjes, sidomos dialogun i cili midis Prishtinës dhe Beogradit, i cili tashmë kishte shtru, si me thonë, rrugën e nisjes, dhe kam frikë se këto zhvillime, po mendoj në kuvend dhe në përgjithësi rreth mocionit mosbesimit, të qeverisë mund me i afektu dhe pak me i vonu proceset e nisën në Kosovë.
Kriza është shkaktuar që nga dorëheqja e presidentit Fatmir Sejdiu e pasuar nga largimi i ministrave të LDK-s nga koalicioni qeverisës, pritet të përmbyllet me mocionin e mosbesimit. Nëse qeverisë nuk i jepet besimi, kryeparlamentar Jakup Krasniqi ka bërë të ditur se shumë shpejt do të shpërbejë kuvendin dhe të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Analisti Shkëlzim Maliqi thotë se nuk ka arsye për të shqetësuar për proceset e lëna në gjysmë.
Po procesi do të jetë relativisht i shpejt, nuk zgjat shumë. Nëse bëhen këto zgjedhje e jashtëzakonshme, nuk shohune një arsye shumë të madhe për brengosje, kjo ndodhë gjithkonë në botë.
Por në anën tjetër, të gjitha zhvillimet në kuvend, që nga largimi LDK-s nga koalicioni, për Migjen Kelmendin ka një përgjigje, luftën për pushtet.
Jemi të e pa një pozicionim, një luftë për pushtet, e cila fatkeqësisht po indikon dhe po i afekton interesa shtetënore. Në anën tjetër, këtë ideja rreth mocionit, pak a shumë është një lloj farse e iniciuar nga Partia Demokratike dhe e suportuar nga sateliti i saj AKR, e cila në esencë ka një qëllim shumë thjesht, sa më shpejt me hyrje në zgjedhje në mënyrë që në përgjithësi mos me u plotësu kushtet e domosdoshme për me pas zgjedhje të thellë edhe të lira.
Në tërë këtë situatë, Shkëlzim Maliqi sheh me optimizëm. Ai thotë se koalicioni PDK-LDK kur nuk ka qenë i natyrshëm, për këtë arsye ai pret qeverisje më të mirë pas zgjedhjeve.
Thjesht, domethënë, ka qenë një koalicion jo shumë i natyrshëm dhe ndoshta ka qenë koha që kjo të sqarohet dhe të kemi një qeveri pak më funksionale. Unë shpresoj se manëpun qeveria e arshme, çfarë do që do të ketë kompozicionën, do të jetë më shumë programore, të vetëm të premtoj, po edhe të taksativisht të numroj 5 pika ku do të angazhohet më shumë.
Shoqëria civile është prehur i shqetësuar për mbajtjen eventuale të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për shkak të kohës së shkurtër të përgatitjes dhe pamundësisë për zhvilluar një proces zgjedhor të lirë, demokratik dhe të drejtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Udhëhecit e institucioneve kosovare thonë se do të parandalojnë për shkallëzimin eventual të situatës së sigurisë në veri në kohën e mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme në vend. Serbët e Veriut ndërkaq i kanë kundërshtuar këto zgjedhje duke thënë se pavarësisht thirrjeve të disa politikanëve nga Beogradi për pjesëmarrje në proces, ata do t'i bojkotojnë ato. Raporti e Dona Pecit.
Në kohën kur mekanizmat përgjegjës për administrimin e procesit zgjedhor në Kosovë janë duke bërë përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi tha se edhe tani veriu i Mitrovicës mbetet zona mosfiduese për mekanizmat e sundimit të ligjit. Ai theksoi se në veri grupet e, siç i quajti ai, të nacionalizmit ekstrem serb po pengojnë proceset shtetërore në vend duke tensionuar situatën dhe trazuar banorët që janë pro pjesëmarrjes në zgjedhje. Megjithatë, ministri Recepi shprehu bindjen se policia e Kosovës dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit do të jenë në gjendje të parandalojnë eskalimin eventual të çfarëdo lloj situate.
Na sot kishim takim mujor me policinë dhe e ulëksim bashkërisht dhe e kërkum që të prevenohen çfarëdo lloj incidenti, të krijohet një ambient i sigurt të qetë për gjitha komunitetet dhe ata që dojnë me marrë pjesë në zgjedhje që mundësohet votimi i lirë pa kurfar presioni. Natyrisht që potencial ka, mirë po policia e Kosovës bashkë me Euleksin dhe Kforin kanë mjaft kapacitete që ta mojnë situatën qetë në kontrol.
Zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme në Kosovë ishin tema kryesore e mbledhjes së fundit të Këshillit Nacional Serb në veri. Kreu i këtij këshilli Milan Ivanović tha se serbët nuk duhet, nuk u guxojnë dhe nuk mundet të dalin në zgjedhje të cilat sipas tij formojnë dhe sforcojnë institucionet e Kosovës. Ai shprehu bindjen se me daljen në zgjedhje serbët do të japin shenjë se e pranojnë pavarësinë e Kosovës.
Në Serbi apsolutno neće učestvovati da će bojkotovati ove izbore.
Serbët në veri absolutisht nuk do të marrin pjesë në zgjedhje, do t'i bojkotojnë ato, megjithë thirrjet e disa përfaqësuesve të pushtetit në Beograd, të cilët kanë filluar të flasin me gjuhën e Brukselit dhe të cilët nuk udhëheqin një politikë kombëtare serbe, por një politikë euroatlantike, tha Ivanović. Tensionet në veri të Kosovës, siç i raportojnë mediat në Prishtinë e Beograd, përmenden edhe në raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Në raport thuhet se janë përmendur incidentet e javëve të fundit në veri, ndërsa Këshilli të Sigurimit thuhet se i është kërkuar mbështetja për shmangjen e situatave të ngjashme me këto të fundit. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon, sipas mediave lokale, thuhet se u ka bërë thirrje të gjitha palëve të vazhdojnë bashkëpunimin me UNMIK-un për realizimin e mandatit të vet. Mirpo ministri Recepi rikujtoi qëndrimin kundërshtues të ekzekutivit kosovar lidhur me funksionin aktual të UNMIK-ut.
Ata s'kan kurfar detyrash operacionale, as vendimarjes, mund të jenë vetëm facilitues, po në them se më shumë janë pengues se sa facilitues dhe ata duhet shqyrojnë gradualisht që ta përfundojnë mandatin e tyre për arsye se janë bërë pengesë dhe zhvillimin e pozitive dhe interferim me organizata tjera.
Veriu i Kosovës pritet të jetë një ndër temat kryesore të dialogut të ardhshëm ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Përfaqësuesit e misionit të OKB-s në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë për të ndihmuar zhvillimin e këtij dialogu, por kundërshtimi autoriteteve kosovare, theksuar sidomos në raportin e fundit të zyrës së koordinatorit të strategjisë për integrimin e veriut të Mitrovicës, duket se do të vështirësojnë realizimin e një ideje të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zhvillimet e fundit politike në vend dhe zgjedhjet e ardhshme nuk do të pengojnë procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave në Kosovë. Përfaqësues të autoriteteve kompetente thonë se ky proces do të mbahet nga 1 deri në 15 prill të vitit të ardhshëm. Regjistrimi i fundit i popullsisë është mbajtur në vitin 1981 nga pushteti i atëhershëm serb. Kronike Nadia Ahmetit.
Pavarësisht situatës politike në vend dhe ndryshimeve që do të pasojnë institucionet e Kosovës pas zgjedhjeve të ardhshme, regjistrimi i popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave në Kosovë do të realizohet në pjesën e parë të muajit prill të vitit 2011, tha për Radion Evropa e Lirë Edita Tahiri, ministre e administratës publike.
Kohnat kanë ndryshuar, Kosova ka bërë kthesë të madhe pozitive me pavarësimin e saj, prandaj regjistrimi do të jetë absolutisht i mbajtur dhe i suksesshëm, sepse çdo shtet ka obligim të kryejë këtë punë.
Ministria Administratës Publike ka përfunduar të gjitha përgatitjet e nevojshme për këtë proces, thotë Zonja Tahiri, për të shtuar se për realizimin e këtij projekti. Tashmë kanë marrë dritën e gjelbër edhe nga Organizata Botërore për Monitorimin e Regjistrimit.
Organizata Botërore për Monitorim organ ky që është kompetent për të vlerësuar shkallën e përgatitshmërisë së shteteve për regjistrim, ka dhënë vlerësim pozitiv për përgatitjen e Kosovës për këtë proces dhe ne kemi marrë dritën e gjelbër që në pranverën e vitit tjetër, pra me 1 deri me 15 prill 2011 ta mbajmë.
Edhe kryetari i Komisionit Qendror për Regjistrim të Popullsisë Rifat Blaku por se situata politike në vend nuk duhet të pengoj procesin e regjistrimit. Blaku ndërkash thotë se pranvera vitit e arshëm pritet të jetë periudha në të cilën shumica shteteve të Bashkimit Evropian do të bëjnë regjistrimin e popullsisë dhe për këtë thotai Kosova nuk guxon që të dështojë këtë projekt.
Prandaj për gjitha shtetet e Bashkimit Evropian që do ta mbajnë regjistrimin, ky projekt është me rëndësi, por për Kosovën veçanti, domethënë është interesi tepër i madh, kështu që duhet bërë përpjekje që ky projekt kurse se të mos dështojë. Natyrisht që ka shumë punë, paksa jemi vënuar disa pregatitje, por ende ka kohë që ato të menjanohen, të korrigjohen.
Në anën tjetër, zonja Tahiri thotë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme që regjistrimi popullsisë të mbahet në tërë territorin e Kosovës, por megjithatë ajo nuk e përjashton mundësinë që banorët serb të veriut të Kosovës do të kundërshtojnë pjesëmarrjen në këtë proces.
Dhe për sa i takon pjesëmarrjes, ne i ftojmë të gjithë qytetarët dhe komunitetet që të marrin pjesë në këtë regjistrim. Natyrisht një pjesë e komunitetit serb që graviton në pjesën veriore të Kosovës ka ende hezitime, por unë jam e bindur se edhe ata do të ndjekin modelin e serbëve tjerë të cilët janë integruar tashmë në institucione dhe janë të kënaqur që po japin kontribut për ndërtimin e shtetit Kosovë.
Ndryshe, kostoja e këtij projekti vlerësohet të jetë mbi 10 milion euro. Deri më tash nga qeveria për këtë proces janë dar 3.9 milion euro, nga zyra ndërlidhëse Komisionit Evropian e Kosovës 2.5 milion euro, ndërsa pjesa tjetër pritet të sigurohet nga donacionet. Regjistrimi i fundit i popullsisë kosovare është bërë para 30 vitesh nga pushteti atëhershëm serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në Shtetet e Bashkuara janë hapur vend votimet për zgjedhjet në Kongres. Këto zgjedhje njihen si zgjedhje të mesit të mandatit, pasi ato mbahen në gjysmën e mandatit 4-vjeçar të presidentit amerikan. Votohet për dhomën e përfaqësuesve dhe për një numër të anëtarëve të Senatit. Sipas hulumtimeve të opinionit, duket se Partia Demokratike e presidentit Barack Obama mund ta humbë shumicën në dhomën përfaqësuese, ndërsa kontrollin pritet ta marrë Partia Republikane rivale. Po ashtu pritet që edhe në zgjedhjet për 37 prej 100 vendeve në Senat, republikanët do të kenë më tepër sukses. Raportohet se republikanëve duhen 39 vende për ta marrë kontrollin në dhomë, ndërsa 10 vende për të qenë shumicën në Senat. Në 37 shtete amerikane përfshirë Kalifornin, Floriden, New Yorkun, Ohio, Pensilvanin dhe Texasin, sot votohet edhe për guvernator. Për 9 muaj të këti viti nga Gjermania për në Kosovë, janë dëbuar 451 vet, përfshirë edhe 113 rom, njoftoi qeveria federale. Më tutje në përgjigjen e qeverisë gjermane ndaj një pyetje të një deputeti opozitar, theksohet se gjatë vitit të 2009 për në Kosovë janë dëbuar 541 vet, prej të cilëve 76 ishin rom. Sipas të dhënave të paraqitura, tash në Gjermani ndodhen 1996 të shqiptar të Kosovës që më nuk kanë bazë për të qëndruar në këtë vend dhe 10390 pjesëtar të pakicave në Kosovë, kryesisht rom. Në muajin prill të këtij viti, Gjermania dhe Kosova e kanë nënshkruar marrëveshjen për riadhësim, e cila ka hyrë në fuqi më 1 shtator të këtij viti. Autoritetet gjermane më herët kanë njoftuar se nuk planifikojnë dëbim masiv për në Kosovë dhe se do të vazhdojnë politikën e kthimit gradual. Organizata të ndryshme ndërkombëtare dhe gjermane për të drejtat e njerëzit kanë kërkuar që qeveria ta ndalë krejtësisht kthimin e pjesëtarëve të pakicave në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić deklaroi se kërkimi sotëm policor për njerëzit e afërt me Ratko Mladićin është pjesë aktiviteteve të zakonshme në bashkëpunim me Tribunalin e Hagës. Është bërë kontrolli disa lokacioneve, ndërsa një person është marrë në bisedë. Këto janë aktivitete të zakonshme dhe nuk kanë të bëjnë me ndonjë informat për shkak të çmimit që ne e kemi shpallur, tha Ivica Dačić. Ai theksoi se qeveria e Serbisë është vendosur për të realizuar bashkëpunim të plot me Tribunalin e Hagës. Kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti francez Nicolas Sarkozy sot i kanë nënshkruar dy marrëveshje kryesore për mbrojtje gjatë të takimit të tyre në Londër. Kryeministri britanik David Cameron vlersoi se kjo është një kapitull i re në raportet ndërmjet dy vendeve.
Today we open a new chapter
Sot ne hapem një kapitull të ri në historinë gjatë të bashkëpunimit në mbrojtje dhe siguri ndërmjet Britanisë dhe Francës. Ne kemi nënshkruar dy marrëveshje, njëra për përkushtim të forcave tona të armatosura të nivelit botëror që të punojnë më tepër së bashku dhe një tjetër për bashkëpunim në sigurinë tonë bërthamore, tha David Cameron. Autoritetet e Greqisë thonë se ka pasur eksplodime afër ambasadave të Zvicrës dhe Bullgarisë dhe jashtë ndërtesës së parlamentit në Athinë. Zyrtarët e ambasadës së Zvicrës thanë se eksplodimi ka ndodhur pasi një individ me motociklet e kishte hedhur një mjet shpërthyes në kopshtin e ambasadës. Nuk ka pasur raporte për të lënduar. Ekspertët për bomba pothuajse në të njëjtën kohë e ka detonuar pajisjen e gjetur në ambasadën e Bullgarisë dhe një tjetër jashtë parlamentit grek. Policia greke dje ka arrestuar dy persona të dyshuar që e bartnit një bombë të adresuar për presidentin e Francës, Nicolas Sarkozy. Më herët në një kompani të postës kishte shpërthyer një pako, duke lënduar një punëtore. Të arrestuarit ishin pjesëtar të dyshuar të një grupi të sëmajtës ekstreme. Irani sot ka kërkuar nga shtetasit e vetë që të shmangen udhëtimeve në Francë, duke thënë se protestat të kundër reformës pensionale kanë nxitur trazira serioze në këtë vend. Zëdhënësi ministrisë jashtme Ramin Mehman Parast tha se shtetasit iranian do të duhet të evitonin udhëtimet jo esenciale në Francë për shkak të nivelit të trazirave. Franca zyrtarisht ka kërkuar nga shtetasit e saj që të mos udhëtojnë në Iran, prejse në këtë vend filluan trazirat lidhur me rizgjedhjen e kontestuar të presidentit Mahmud Ahmadinejad në qershor të vitit 2009. Vam në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dilemat e presidentit amerikan pas zgjedhjeve të sotme për Kongres janë në qendër të një analize botuar në revistën Foreign Policy. A do të fokusohet Obama në politikën e jashtme në rast të humbjes së kontrollit të Kongresit? Është pyetja bazë që shtron artikulli. Materialin për transmetim e përgatiti Liliana Bajo.
Kur presidentet amerikan kanë psuar humbje të thellën, zgjedhjet për në Kongres që njihen si votimet e mesmandatit, ata kanë pasur tendencën që t'i kthehen problemeve ndërkombëtare. Duke pasur ndikim të kufizuar te Kongresi, ata kanë pasur më shumë hapësirë manovrimi në politikën e jashtme dhe njerësh kanë pasur më shumë mundësi që të duken tepër të vendosur si bushtetës, shkruhet në një analizë të botuar në numrin e fundit të Foreign Policy. Edhe presidenti Obama duket se do të përballet me humbje të konsiderueshme në zgjedhjet e së martës. Pyetja është a do të ndjekë ai të njëjtën rrugë si ardhësit e tij në kushtet e ngjashme. Mbi të gjitha ai është një president në kohë lufte me një çmim Nobel për paqe. Problemi i vërtet i Obamas, shkruan Foreign Policy, është fakti se ai nuk ka ndonjë mundësi gjysmë të gatshme për të arritur sukses në politikën e jashtme. Bota ku i duhet të veprojë presidenti Obama nuk është bardhëzi, por gridhe me plot hije. Përmendim këtu nga aleatët e korruptuar, armiqtë e vendosur e që janë të vështirë për të përcaktuar dhe klasifikuar konfliktet asimetrike dhe shtetet e dështuara apo të tjera në rrugë drejt dështimit, shkruan Foreign Policy. Në këtë kuptim, pavarësisht nëse zgjedhjet e së martës nxjerrin fitues republikanë duke u dhënë atyre drejtimin e të dyja domave të Kongresit, Obama ka sërish hapësirë për të vepruar nëse shfaqet ndonjë mundësi në planin ndërkombëtar. Është e qartë, shkruan Foreign Policy, se Obama në planin e brendshëm do të hasë më shumë rezistencë gjatë dy viteve të mbetura të mandatit të tij. Por në politikën e jashtme, pengesat kryesore Obamës nuk do t'i vinë nga Kongresi, por nga grupet fisnore në Irak, në Iran e Afganistan, pavarësisht sa të vogla mund të jenë ato. Do të jenë pikërisht ato grupime që do të formsojnë suksesin apo dështimin e tij. Nëse do të jetë i mençur sa duhet, presidenti do të mbajë një retorik dhe ambicie relativisht modeste. Me gjithë përqendrimin e të gjithëve rreth faktit se si do ta ndryshojnë politikën e Obamës zgjedhjet e mesmandatit, fati i politikave presidenciale në Afganistan, në Irak, në Iran dhe rreth konfliktit izraelito-palestinez do të varen nga politikat e vet këtyre vendeve dhe grupimeve. Shumë më pak, ardhmja e politikave në këto pjesë të botës do të varet nga ajo që thon drejtuesit e demokratëve apo republikanëve në Kongres, shkruan Foreign Policy. Në këtë botë të re, kufiset e vogla kanë në dorë pushtet të madh, mundësitë e Shteteve të Bashkuara janë të kufizuara. Le të marrim rastet e Pakistanit dhe Iranit, do të jenë zhvillimet e brendshme politike në këto vende ato që do të përcaktojnë dhe politikën e tyre të jashtme. Në këtë kuptim, opsionet e Obamës janë jo pak të zymta. Ruajtja e stabilitetit të Pakistanit apo parandalimi i Iranit që të prodhojë armë bërthamore, do të varen shumë pak nga aritmetika e numrave në Kongres dhe shumë më tepër nga ngjarjet në teren, mbi të cilat Washingtoni ka shumë pak ndikim. Duke i përmendur të gjitha këto, megjithatë duhet të theksojmë se mënyra se si do ta zhvillojnë lojën republikanët në Kongres do të ndikoj në mënyrën e perceptimit të Obamas si është vendit. Por ndonëse në disa raste marrja me republikanët mund të qelloj tjetë më e vështirë sesa bisedimet me Hamid Karzain, presidenti duhet merret me ta pasi kjo është më e mira për Shtetet e Bashkuara, përfundon analiza në Foreign Policy.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Parambylljes së pjesës tematike dhe një kronikë nga Shkupi. Protestat e paralajmëruara të disa partive politike në opozitë kundrejt siç kanë theksuar politikës së gabuar të qeverisë në planin ekonomik dhe politik mund të jenë katalizatori i zhvillimeve të ardhshme në Maqedoni. Por analistët e pavarur pohojnë se kjo mund të ndodhë vetëm nëse veprimi i tyre është i përbashkët. Kronike korrespondentes tonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia më e madhe maqedonese në opozit, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, ka paralajmëruar se pas prilepit do të vazhdojnë protestat edhe në qytetet tjera të vendit, për shkak se siç kanë nënvizuar gjendjes së rëndë ekonomike në të cilën i ka futur qytetarët e Maqedonisë politika izoluese e kryeministrit Gruevski. Ndërkohë edhe Partia Shqiptare Demokracia e Re ka paralajmëruar protesta para parlamentit para të ditë kur deputetët do të votojnë ligjin për regjistrim, nga se siç kanë theksuar ky ligj anashkalon regjistrimin e popullatës shqiptare e cila ndodhet në mërgim. Edhe Lëvizja Qytetare Zgjohu thot se do të protestojë me 28 nëntor për t'i treguar pushtetit se shqiptarët janë të revoltuar nga mos integrimi i Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Po këtë muaj ka paralajmëruar protesta edhe Partia e Lube Boshkovskit. Por ekspertët e pavarur theksojnë se protestat mund të kenë efekt më të madh nëse partitë opozitare arrijnë të sinkronizojnë veprimin e tyre. Nazmi Maliqi, politikolog, thot se kjo për momentin është vështirë të arrihet, megjithse protestat e realizuara edhe ndarës do të kenë mesazh të qartë për strukturat udhëheqëse të shtetit.
Këto paralajmërime kanë domethënien e vet, me siguri se në këtë drejtim edhe qeveria kërkohet jetë me një këndjellje, me një parafrim drejt asaj që ka të bëjë me interesat e qytetarëve në përgjithësi.
Thekson Nazmi Maliqi, politikolog, nga ana tjetër Vladimir Misev nga Instituti për Demokraci vlerëson se partitë politike në Maqedoni, pothuajse dy dekade të plota nga pluralizmi, nuk demonstrojnë pjekuri politike për dy arsye. E para, sepse para çdo veprimi paraprakisht nuk bëhen analiza serioze për atë se çka i indinjon qytetarët, dhe e dyta, krerët politik nuk arrin të lënë anash interesat e partisë kundre zhvillimeve politike në interesë të ardhmes së Maqedonisë. Sipas kulumtimeve të fundit të Institutit për Demokraci, kemi një realitet që s'ka ndodhur më parë. 55% e qytetarëve janë të papërcaktuar, pra ata nuk mbështesin asnjë parti politike. Do të thotë se qytetarët janë lodhur nga lufta politike mes pushtetit dhe opozitës dhe thjesht janë një hap para partive politike, duke kërkuar alternativë konkrete si të dilen nga kjo gjendje, thekson Vladimir Misev, drejtuesi i Institutit për Demokraci, sipas të cilit efekti i protestave do të jetë baraz me zero nëse drejtuesit politik nuk ofrojnë zgjidhje konkrete për problemet që i tangojnë qytetarët. Ndërkohë Nazmi Maliqi, ligjërues i shkencave politike në Universitetin Evropian, thotë se shifra e lartë e qytetarëve të papërcaktuar është një identifikator i qartë jo vetëm për politikën e qeverisë, por edhe për veprimin e partive politike në opozitë.
Mungesa e projekteve konkrete, mungesa e iniciativave konkrete krijon edhe apatitë qytetarëve, të shumë domethënë se kjo përqindje kuptohet edhe ata të cilët mendojnë se mund të joshin dhe mund të bëjnë njerësi të kjo pjesë e qytetarëve, me siguri se duhet të jenë shumë transparent, shumë korrekt, shumë produktiv, edhe sidomos me politikat e mirëqenies ekonomike dhe tjera që i kërkojnë qytetarët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Vendi i Kosovës në këto qaste pritet të votoj për mocionin e votbesimit ndaj qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës gjatë ditës në parlament ka mbështetur mocionin e AKR-s. Forcat serbe të sigurisë sot kanë ndërmarr operacion për kapjen e Ratko Mladićit. Amerikanët sot votojnë për dy dhomat e Kongresit, pritet fitore e Republikanëve. Ndoqët edicionin e tretë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.